Чи можливо бути чистим у суспільстві, яке розкладається? Я цього не знаю. Та якщо ніхто не спробує ступити на шлях до згоди, тоді не вдасться зупинити хід подій, і тоді спалахне війна у всій Європі, мій добрий друже. Я зберігаю про ту мить зворушливий спогад, бо було очевидно, що Джонатан переживає важкий період. Зустріч з батьком, улаштування Сари в Келзі, газетні плітки – все це стало поворотним моментом у житті мого друга. Як він іноді мені говорив, життя його пливло на хвилях нереальності, і навіть його слова видавалися таким собі оживленим сновидінням. Я відчував, що він хотів зачепитися за обставини, спробувати в такий спосіб пустити коріння. Я довідався, що він зустрічався з різними членами лейбористської партії, але не знайшов з ними спільної мови. Його пропозиції, як їм здавалося, не відповідали суті їхньої боротьби. Що ж до іспанських подій, то ніхто не знав, як витлумачити цей конфлікт, настільки численні розколи в стані республіканців спотворювали картину. І я думаю, Честерфілда запідозрили в прихильності до троцькізму, і дуже скоро він почув себе самотнім зі своїми ідеями, великодушними, проте мало пристосованими до ситуації. Як він сам мені заявив, він залишався буржуа і майже не розумів змісту найекзальтованіших республіканських закликів. І ось тоді на сцені знову з'явилася Фелісія Джонсон. Вона покинула свою кімнатку на 6-му поверсі біля Грін-парку в ті самі дні, коли я залишив квартиру Мері. Я зустрів її в книгарні Комстона поблизу Гайд-парку. До тієї книгарні я зазирав іще студентом. Там можна було придбати всілякі старі видання за сміховинні суми. «Чудо сіє», – сказала вона. «Невже ви відвідуєте такі порохняві кубла?» «Це мені слід здивуватися», – відповів я. «Те, що такий старий реакціонер, як я, полюбляє антикварні речі, зрозуміти можна. Але ви – революціонерка». Вона засміялася і майже відразу з притаманною молодим людям жвавістю перескочила на іншу тему. «А я саме подумала про вас. Власне, про вашого друга Честерфілда. Я добре знаю, що він знаменитий, і, мабуть, нелегко чогось у нього просити. Але, можливо, з вашою допомогою, Сириле». Вона розповіла мені, що один із її друзів працює журналістом у Daily Herald і хоче зустрітися з Честерфілдом, щоб поговорити з ним про нинішню ситуацію в Європі. Для її друга це стало професійним шансом, який підніс би його в очах начальства. Я ставився до Фелісії з симпатією і написав Джонатанові, рекомендуючи йому молодого журналіста. Через 2 тижні я одержав від свого друга такого листа. «Дорогий Сириле, ви завжди були моїм добрим генієм. Річард Браун, журналіст, якого ви мені відрекомендували, вчора зробив мені візит у Келзі. Його палка переконані, що треба захистити багатостраждальну Іспанію від вампірів, які обсіли її з усіх боків, справила на мене глибоке враження. Оскільки я ніхто, то зайнявши ту чи іншу політичну позицію, я здобув би засіб виразитись як особистість, але якою ціною? Я вважаю, що всяке втручання в політику суперечить здоровому глуздові. Тому я волію бути ніким і знати про це, аніж морочити себе ілюзіями в ім'я якоїсь ідеології. З цього молодика погляди людини, яку роздирають на шматки. Він говорив мені про Гою, про чоловіка в білій сорочці, що кидає виклик смерті перед націленими на нього рушницями. Такі люди в білих сорочках трапляються повсюди, хоч їх і небагато, як і всюди є рушниці, що випльовують безглуздя й абсурд. Не можна твердити, що на одному боці правда, а на другому лжа. Хоч би якими були вірування першого і другого, вони змушені грати ролі Авеля і Каїна. Я дав згоду зустрітися з головним редактором Daily Herald. Він хоче запропонувати мені викласти мою думку про іспанську революцію. Чому би ні? Обіймаю вас, Джонатан. Ось так і сталося, що Честерфілд почав друкуватися в Daily Herald, подія, яку громадська думка захоплено вітала. Вона зберегла пам'ять про викрадення Єгоді і була вельми чутлива до вчинків, які міг здійснити Джонатан у контексті міжнародних подій. Кампанія, розв'язана проти нього в антисемітських органах, мала великий розголос. І то було вперше, що англійський письменник погодився взяти на себе роль великого репортера. Усім здалося, що література нарешті вийшла зі свого усамітнення, аби взяти активну участь у повсякденному житті і спробувати поміркувати над ситуацією у світі, яка всім видавалася вкрай загрозливою. Через газету до Джонатана поплив потік листів, і це почалося, коли він ще не написав жодної статті. Всі листи зводилися до одного запитання. «Скажіть нам правду, бо ми не розуміємо, до чого ми дійшли, і нам страшно». Відповідь усім цим людям він давав у своїй першій статті, де щиро признався, що й сам не знає, чого чекати Європі в найближчому майбутньому. Але він, мовляв, спробує прозирнути істину, звернувши погляд туди, де, на його думку, відбувалися знаменні події, а саме в Іспанію. Бо на іспанській землі зійшлися в двобої інші країни, і не лише країни, а ідеї, і не тільки ідеї, а й прагнення до влади. Якщо зірвати маски, то ми присутні на змаганні, де випробовують свої біцепси нацистська Німеччина, сталінська Росія, і де зіткнулися в Герці найхаотичніші жадання розколотого, змученого, одуреного народу. Тоді екстремісти з табору Мослі, скеровані люттю Маргарет Ворнер, розв'язали нову наклепницьку кампанію з метою підірвати репутацію Честерфілда. Вони заповзялися переконати публіку, що Варлет ніколи не написав жодного рядка з приписуваних йому романів, і що твори, опубліковані під його прізвищем, продиктувало йому таємне товариство змовників, штаб якого розміщується в Лондоні на Грейт Квін-стріт. Товариство, де магістром був нібито сам лорд Амбергюріс. Вкрай безсоромно і навіть певною мірою захоплено, газетярі цього табору виробили сценарій, який мав довести, що Вельзевул і цар Мавп були творами підривними і декадентськими, покликаними відвернути Захід від його обов'язків. На одній з карикатур зобразили Честерфілда із зав'язаними очима, а вів його за руку єврей у фартусі франкмасона. Він тримав ту ручку зворотним кінцем донизу і йшов до краю провалля, в яке, очевидь, він мав впасти. Ця нова шалена пропагандистська кампанія мала не більше успіху, ніж попередня, але показала, що вороги Честерфілда заповзялися дискредувати його, вдаючись до найбрутальніших методів. У цьому випадку Вінстон Спенсер теж, либонь, відреагував швидко і рішуче, бо істерія наклепів у пресі тривала тільки тиждень, після чого зійшла на нівець. Я думаю, що Варлет мало переймався тією нікчемною метушнею. Він пережив куди трагічніше випробування, і маячня жменьких фанатиків не могла йому допекти. Натомість ці події значно дошкульніше вдарили по мені. Тим більше, що роздмухувалися вони купкою людей, яких я добре знав через Мері. Бідолаха, звичайно, не здогадувалася, в яке безумство її затягли. Мріючи про пригоди, як ото мріють про них у підлітковому віці, вона відкрила в окультизмі та в надривній ліричності націонал-соціалістичних обіцянок випускний клапан для таких мрій. Леонід Васильєв, ставши її коханцем, утілив у собі цю надривність, якої вона потребувала і якої я їй, безперечно, дати не міг. У її очах та за висловом росіянина я був аматором краваток, і якщо добре поміркувати, я таки справді ним був».